тікелей толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханақұлы. Бүгін қысқа жұмыс сапармен Астанаға Италияның премьер-министрі Сильвио Берлускони келуге тиіс. Оны Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ильяс Омаров растады. Омаровтың түсіндіруінше, Сильвио Берлускони Азия мен Еуропа елдерінің 7-ші саммиті өтіп жатқан Бейжіңнен Италияға қайтқан жолында Астанаға аялдайды. Қысқа іс сапарының барысында Италия премьер-министрі Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесіп, келіссөздің басты тақырыбы Каспий теңізіндегі қашаған мұнай кенішін игеру мәселесі болатын сияқты. Қашаған жобасын Италияның Eni компаниясы бастаған халықаралық консорциум игеру үстінде. Алайда алғашқы мұнай өндірудің мерзімі бірнеше рет кейінге ысырылып, Қазақ үкіметі консорциуммен арадағы келісімшартты бұзатынын талай рет ескерткен болатын. Ал Бейжіңде ғаламдық қаржы дағдарысына арналған Азия-Еуропа саммиті аяқталады. Жұма күні оның ашылуында сөйлеген сөзінде Қытай премьері Ху Цзинтао әлемдік жаңа дағдарыстан шығудың жолын мейлінше тез табуға шақырды. Ал Қытай үкіметінің төрағасы Вен Цзебао Еуропа мен Азияны тығыз ынтымақтастыққа шақырған Еуропа жетекшілерімен келісті. Германия канцлері Ангела Меркель әлемдік қаржы жүйесінің жаңа тәртібін ұсынды. Оған сәйкес қаржы нарығына қатаң бақылау орнатылып, ол ашық жұмыс істеуге тиіс. 7-ші Азия-Еуропа саммиті Еуропаның 27, Азияның 16 мемлекеті қатысты. АҚШ президенті Джордж Буш НАТО одағын кеңейтуге бағытталған тағы бір қадам жасады. Вашингтонда өткен салтанаттың барысында Джордж Буш Хорватия мен Албанияның альянсқа кіруіне жол ашатын хаттамаға қол қойды. Ол хаттаманы НАТО-ның құрамындағы барлық 26 мемлекет түгел құптағанда ғана екі ел одаққа мүше болып қабылданады. Джордж Буш сонымен қатар Украина мен Грузияның және Черногорияның да НАТО-ға кіруін қолдайтындарын қайталап айтты. Сонда яқы ақшы президента Сербияны да альянсқа кіруге шақырды. Алайда Ресей НАТО-ның өз шекарасынан қарай кеңеюі өзінің ұлттық қауіпсіздігіне қатер төндіреді деп санап, оған түпкілікті қарсы. АҚШ үкіметі Ауғанстан азаматына есірткі сататын халықаралық қылмыстық топты басқарды және терроризмді қаржыландырды деген айып тақты. Қажы Жұмахан есімді Ауған азаматы Индонезияда қолға түсіп, оған халықаралық іздеу жарияланған АҚШ-қа табыс етілді. Бүгін Беларусь президенті Александр Лукашенко ресми сапармен Мәскеуге келуге тиіс. Ресей және Беларусь президенттері Дмитрий Медведев пен Лукашенконың екіжақты келіссөзі барысында түрлі саладағы ынтымақтастықты кеңейту жолдарын талдамақшы. Украина президенті Виктор Ющенко қаржы экономика саласындағы дағдарысты ауыздықтаудың қосымша іс-шараларын қабылдау туралы жарлыққа қол қойды. Өз жарлығында президент үкіметке ауыл шаруашылығы игілігіндегі жер телімдерін сатуға қойылған мораторийді жою, барлық тұтынушы үшін газдың бағасын көтеру, сондай-ақ экспорттаушыларға қосымша құн салығын қайтаруды жеңілдету жолдарын табу міндеттерін жүктеді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауғанстанның шығысында екі түрік инженер мен олардың ауғандық көлік жүргізушісі ұрланды. Хост облысының әкімі Арсалар Жамал хабарлағанда, екі инженер Пакистан шекарасына жақын ауданда радионың антеннасын орнатуға көмектесіп жүрген көрінеді. Кабулдағы Түркия елшілігі екі азаматының ұрланғанын растады және олардың 23 қазанда жоғалғанын хабарлады. Талибан қозғалысы кісі ұрлауға қатысы жоқтығын айтып, оларды жергілікті қарақшылардың ұрлауы мүмкін деп мәлімдеді. Ауғанстан астанасы Кабулда Германияның екі азаматы мен бір ауғандық оққа ұшып бірнеше кісі жараланды. Хабарға қарағанда қарулы қаскүнемдер Дичел компаниясының кеңсесі маңында оқ жаудырған. Қаза болған екі неміс азаматы осы кеңсенің қызметкерлері көрінеді. Пәкістан армиясы Ауғанстан шекарасына жақын орналасқан Лои Сам қаласын босатқанын хабарлады. Тамыз айында ол қаланы содырлар басып алған болатын. Армияның мәліметіне қарағанда екі айға созылған соғыс қимылдарының барысында 1,500 астам ислам көтерушісі жер құшып, армияның 172 жауынгері мерт болған. Хабарға қарағанда 300-ден астам шетелдерден жалданған содыр тұтқынға алынды. Ирактағы ақш армиясының қолбасшысы генерал Рей Одиорна күрд бүлікшілеріне қарсы күрес мәселесін талқылау үшін Түркияда сапарда жүр. Жұма күні ақш генералы түрік қарулы күштері бастығының орынбасары Хасан Иксизбен жүздесті. Әскерилердің хабарлауынша Түркияның күрд сепаратистеріне қарсы күресінде ақштың әскери көмек беруі оның барысында талданған басты тақырып болды. Мәскеуде 67-ге жақындаған шағында бүкіл тмд елдеріне танылған әнші Мүслім Магомаев қайтыс болды. Ол ұзақ сырқаттан кейін дүниеден өтті. Соңғы сәтіне дейін Магомаев Мәскеуде тұрып, мезгіл-мезгіл гастрольдерге барып жүрді. Оның әншілік репертуарында 600-ден астам шығарма болған. Мүслім Магомаев 31 жасында Совет одағының еңбек сіңірген әртісі атағын алды. Ресми Сухуми Абхазия шекарасына жақын грузиндердің Мужава қыстағын атқылауға қатысы жоқтығын мәлімдеді. Абхазияның Галь ауданы милициясының бастығы Лоуренс Когония мәлімдегендей, Грузия шекарасы бойындағы елді мекендердің бірінде де ешқандай атыс болмаған. Сонымен бірге Когония Мужава қыстағының түсті металл қалдықтарын жинап сатумен айналысатын тұрғыны минаға тап болып жарылғанын атап көрсетті. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырып өттім. Енді назарыңызға Орта Азияға арналған бағдарлама ұсынылады.